Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že posloucháte nebo že se koukáte. Dneska přijali pozvání sem k nám do studia hned dva pánové zároveň, Jakub Vlček a Michal Nejíčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
První dotaz směřuje logicky na to, co vlastně je to vaše hlavní pole působnosti. Vy se věnujete, řekněme, manažerskému vzdělávání, ale tím způsobem, že lidé si na základě programů, které jste dali dohromady, nebo který teď máte, mohou dospět až do stavu, kdy získají titul MBA. Jenom aby jsme to uvedli pro někoho, kdo by třeba úplně netušil, jaké náležitosti jsou s tím vlastně spojené, tak co to ten MBA titul vlastně je?
Titul MBA nebo ILM, což je taky jeden z profesních titulů, které u nás uchazeč o studium může získat, je v zahraničí často srovnáván s klasickými akademickými tituly na nějaké magisterské úrovni. Nicméně hlavní rozdíl je ten, už jsme zmínili, že jde o tituly profesní a jsou primárně určeny pro rozvoj dovedností u lidí, kteří už nějakou dobu působí v oboru manažerském, právním, finančním a podobně. A naši studenti primárně nejsou absolventi nebo čerství absolventi vysokých škol, jsou to lidi, kteří už mají za sebou nějakou praxi. Kdybych to měl vymezit v nějakém věkovém rozmezí, tak jsou to lidi, řekněme, od 30 do 50 let, v takovém hrubém rozmezí. A tyto lidé tedy už mají za sebou nějaké zkušenosti a jsou schopni na nějaké úrovni diskutovat o profesních problémech, reagovat na nějaké projekty v rámci třeba studia u nás, které jsou pro ně důležité a které by je měly někam posunout. To znamená, že ta přidaná hodnota těch zkušeností každého z našich studentů je důležitá k tomu, aby skupina byla schopna fungovat, aby lidé se opravdu něco dozvěděli a byli schopni ty zkušenosti si předat a reagovat na to, co je třeba během studia řešit.
Takže jestli to chápu správně, tak tohle je primárně vlastně manažerský, řekněme, nějaký titul, člověk, který ho získá, tak ví, že je dobrý manažer, dá se to takhle říct?
V podstatě asi ano, protože u nás to studium funguje tak, že my se snažíme z těch manažerů udělat dobré manažery.
Nebo majitelů firem asi, že jo?
Majitelů firem, tam je to spektrum těch našich studentů je velké. Jsou to, jak už jsme říkali, majitele firem, vysoci vrcholoví manažeři, živnostníci, anebo i třeba nižší manažeři, kteří aspirují na to stát se těmi vyššími manažery. A je to prostě určitá skupina lidí, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí být lepšími manažery. Proto se rozhodnou jít studovat, protože chtějí být v něčem jiní, chtějí přerůst ty ostatní jakoby kolegy nebo potenciální jakoby lidi, kteří mohou aspirovat na jejich místa. Takže je to určitě i pro velké firmy zajímavé v tom udržení si těch svých klíčových zaměstnanců. Dá se to udělat jakoby firmní benefit a tím si zavázat i setrvání toho manažera v té pozici a tak dále. Ale ano, snažíme se dělat z manažerů dobré manažery.
Přijímají třeba lidé, když jim firma řekne, hele, mám tady pro tebe firmní benefit, půjdeš do školy. Jak se na to tváří?
Primárně ta motivace jde od samotného člověka, nikoliv od jeho zaměstnavatele. To znamená situace, kdyby zaměstnavatel přišel a lidi k tomu nutil, aby u nás studovali, nastala. Ti studenti nebo respektive ti teda zaměstnavatele nakonec nastoupili i se svým nadřízeným, tudíž tam nějaká motivace probíhá a to studium je určitě pro ně efektivní a jsou spokojení. Nicméně dovedu si představit, že v momentě, kdy zaměstnavatel nutí svého zaměstnance k tomu, aby šel studovat titul MBA nebo LLM, tak ten zaměstnanec, když motivovaný nebude, tak nebude schopen si z toho našeho programu, tak jak je nastaven, si vzít to, co by mohl a získat z toho ten maximální potenciál, který my mu nabízíme během studia.
Co to ten maximální potenciál je, že z něj dostanete maximum, řekněme?
No, u nás to studium funguje trošičku jinak, než je asi standardní na jiných školách. U nás je to trošku projektově. Na začátku si každý z těch studentů zvolí nějaké téma, které ho provází celé to studium. Mělo by to být téma, které je za prvé blízké jeho profesi, a za druhé by to mělo být něco, co potřebuje rozvinout aktuálně ve svém zaměstnání nebo ve své práci nebo
To, že nedostane nějaký výběr toho, že si má prostě vybrat tady z 20 témat, ale je to prostě na něm, co si řekne, že by ho zajímalo zpracovávat.
Teoreticky by mohl dostat i ten výběr, ale my se snažíme, aby to tak nebylo. Mm-hmm. Takže v podstatě na začátku ten člověk si sedne s naším odborníkem na to vzdělávání spolu, zanalyzují, čím se zabývá, co aktuálně řeší, co je potřeba pro rozvoj jejich firmy. Někdy to je zavedení nového produktu, někdy nové služby, někdy to je například vyřešení spokojenosti zaměstnanců ve společnosti. A těch možností je nepřeberné množství. Může to být jenom od delegace práce nebo úprava počtu zaměstnanců. Může to být opravdu cokoliv, co se týče jakoby té jeho pozice. A to si na začátku vlastně každý ten student stanoví a toho provází celé to studium. A jednotlivé předměty, kterých je 10, tak jsou studovány ve vztahu k tomuto tématu té závěrečné práce. Takže například, když někdo bude studovat a vybere si téma například zavedení nového produktu na trh, tak máme předmět mezinárodní obchodní operace, kdy vlastně on bude zpracovávat to, jak ho dostat třeba na mezinárodní trh. Mhm. A když si vezmeme zase právo, tak z pohledu práva bude řešit právní aspekty toho uvedení toho výrobku na trh. A tak dále, samozřejmě marketing, management a těch předmětů je mnoho. A z každého toho předmětu je výstupem nějaká seminární dílčí seminární práce, která by měla ve finále tvořit jednotlivou kapitolu té jeho závěrečné práce, kdy vhodným způsobem při zapojení nějaké teorie se skládá vhodným způsobem ty jednotlivé seminární práce dohromady a vznikne mu ta závěrečná práce a je to ten klíč k tomu, co vlastně si potřeba vystudovat a má to všechno uceleně v jedních deskách a může to vzít jako ten návod k tomu, proč tam vlastně přišel. A i někteří během toho studia už ten projekt jakoby řeší tak, že vlastně na konci toho studia už ho mají vyřešen. Takže například uvádějí ten produkt na trh a no a za těch 10 nebo respektive 12 měsíců studia mají ten výrobek už na ten trh uveden.
Hmm.
Když se bavíme o výrobcích teda.
Rozumím. U služeb to je v něčem rozdílný?
Ne, je to to samé. Může to být taky, říkám, že pokud se bavíme o výrobcích, může to být například spokojenost zaměstnanců, že to může člověk opravdu řešit z jiného úhlu, něco jiného a tak dále.
Rozumím. Takže ta výhoda možná, nebo v uvozovkách možná výhoda je v tom, že ten člověk se, nebo ten student se připravuje na závěr toho studia, vlastně v průběhu toho studia, protože už vlastně kompletuje tu svou závěrečnou práci. Ano. Což je možná jako zajímavý v tom, že nepotřebuje potom ležet v knihách na konci toho studia a nepotřebuje si hlídat deadline na to, aby konečně stihnul teda dopsat tu poslední kapitolu, nějak to splácal, ale opravdu to je asi nějaká práce, která už má asi hodnotu.
Je to kontinuální celoroční práce a neplýtvá svůj čas a svoji energii na dílčí seminární práce, které mu k ničemu nejsou. Mm-hmm. Opravdu všechno, co ten student studuje a pracuje, na čem pracuje, tak reálně využije.
Mm-hmm. My jsme začali možná od konce, protože jsme se bavili o tom, jak to studium zakončit. Nicméně pojďme úplně od začátku. Když se někdo chce, dejme tomu, přihlásit na tenhle program, tak co pro to vlastně musí všechno udělat? Zkoušíte ho nějak, nebo je to otevřené pro každého?
Tak úplně prvním krokem je teda, že vyplní nějakou online přihlášku na našich webových stránkách, kde my o tom studentu zjistíme nějaké základní údaje, včetně například zaměstnavatele. A pokud teda splní formální podmínky pro přijetí, což je minimálně ukončené maturitní vzdělání nebo středoškolské ukončené maturitou a k tomu nějakých 5 let praxe anebo ukončené vysokoškolské vzdělání na minimálně bakalářské úrovni, tak je teda schopen jako být uchazečem o to studium. My to máme ještě takovou jednu, řekněme podmínku, nebo pro nás to může být taková brzda, že s tím uchazečem jdeme na osobní pohovor, abychom posoudili, jestli ten člověk opravdu má zkušenosti k tomu a je kompetentní, aby se v rámci toho našeho nastaveného programu někam rozvinul a jestli má i nějaký potenciální přínos pro skupinu těch ostatních, řekněme, spolužáků, mm-hmm. budeme parafrázovat ty školní pojmy. A stalo se nám asi jenom dvakrát nebo třikrát, že jsme opravdu si řekli, že ten člověk asi by nebyl, nebo ne, že nebyl vhodný, ale že nemá ten, nebo že my mu nejsme schopni nabídnout to, co by se z našeho vzdělání mohlo vzít, a to jsou opravdu výjimky. Zpravidla, jak lidé opravdu nad tím uvažují, a jsou to lidé, kteří se chcou nějakým způsobem vzdělávat. A jak my vždycky říkáme, my nejsme, získat u nás ten profesní titul není ani nejjednodušší, ani nejlevnější na trhu. To znamená, k nám nechodí lidé, kteří jsou sběrači titulů, a nechodí k nám lidé, kteří by potřebovali tím jenom nějakým způsobem prolézt. Takže už ta naše komunikace směrem k potenciálním studentům je nějak selektuje a lidi, kteří za náma chodí a potom u nás studují, jsou opravdu lidé, kteří mají zájem se vzdělávat, mají zájem osobně růst, tak už v práci nebo potom i třeba v osobním životě. Tak je takový zrovna zajímavý příklad, kdy jeden náš nastupující student si chce rekonstruovat dům, kde bude bydlet, bude tam mít nějaké firemní prostory i nějaké komerční a nájemní byty. A chce si v rámci toho studia zpracovat projekt rekonstrukce toho velkého objektu. To znamená, je to potom taková kombinace profesního a osobního cíle. Jen víš, to musí být nějaké etapy, musí to nějakým způsobem financovat. Samozřejmě v rámci toho jsou nějaké legislativní aspekty, které je třeba v rámci té rekonstrukce splňovat. Takže se to může mísit i v, řekněme, v pracovním i osobním životě v rámci cíle u nás. Takže v momentě, kdy my teda usoudíme, že ten student jako má ten potenciál a byli bychom rádi, kdyby u nás studoval, tak potom následuje jenom nějaká administrativní procedura, podpis smlouvy a tak dále a může nastoupit k nám.
Může nastoupit. Ta skupina, ve které se potom ocitne, tak já jsem pochopil, že ona je malá, že to není úplně, že to není taková ta klasická naplněná aula, jak asi známe, že jo, z podobných prostředí, ale je to nějaká menší skupina, kde se třeba pracuje i dohromady s těmi studenty samotnými, protože tím, že se to platí a tím, že už mají něco za sebou ti lidé, tak pravděpodobně jsou schopní pomoct kolikrát úplně stejně dobře jako ten, co tam vyučuje třeba tu danou hodinu, dejme tomu, nebo tu danou přednášku má. Jak to v tomto směru funguje, třeba z praktického hlediska? Pravdu, máte zkušenosti, že třeba ty žáci nebo ty studenti, že když tam jsou, takže si dokážou pomoct?
Ano. Jak už jste říkal, jsou to menší skupiny. Snažíme se, aby ty skupiny byly kolem 10 lidí. Nechceme víc, protože pak už se to míjí účinkem a oni opravdu tím, že veškeré prezentace těch jednotlivých dílčích seminárních prací jsou veřejné v rámci té skupiny, tak oni vnímají, co ten druhý zpracovává. A i když jeden dělá například se železem a druhý dělá manažera v nějaké firmě, která dělá třeba
konzultace
nebo pojistky nebo cokoliv jiného, tak každý řeší obdobné záležitosti v rámci své praxe, akorát trošičku jinak. A někteří už říkali, ano, Franto, to už jsem řešil, to vím, jak jakoby udělat a poradím mu, když on to zrovna tady tu situaci jako ještě neměl vyřešenou. A reálně tam vzniklo, měli jsme tam dvě slečny z jedné velké realitní kanceláře, asi jedné z největších u nás v republice, a řešili tam na opravdu vrcholové úrovni nějaký manažerský problém a nemohli se dopočítat toho výsledku. Tak opravdu celá ta skupina zapracovala, sedli na to společně a během asi hodinky, dvou to vyřešili a říkali, my jsme si s tím lámali hlavu takovou dobu a během takové krátké chvíle se nám s tím pomohli. Pak to přednesli šéfovi, šéf byl nadšený a to je jenom jeden z dílčích úspěchů, těch úspěchů takových, co kde spolupracovala celá skupina, jsou, řekl bych, desítky.
Takže jak tohle to třeba monitorujete? Protože tohle je, si myslím, asi jedna z těch největších přidaných hodnot. Ono to asi není úplně tolik o tom, že ten člověk přednášející tam stojí a vykládá nějakou látku, ale spíš je to o tom zapojení té dané skupiny. Stalo se vám třeba, že si ta skupina, dejme tomu, úplně nesedla?
Zatím se nám to nestalo a už ze zkušenosti dneska si myslím, že víme, jak k sobě mohli pasovat, jak prolomit ty ledy v té skupině a snažíme se tím, že dneska všech studentů máme více, máme i spoustu skupin, takže se snažíme ty lidi k sobě tak jako poskládat, aby si vždycky sedli. A výhodou třeba může být, že nějaká větší skupinka v rámci té studijní třídy jedné, protože samozřejmě, když jsou nějací tři lidé, kteří se znají, nějakou spolu začnou konverzovat, tak potom prolomí ledy i v rámci té celé skupiny a musím říct, že za ten rok tam vznikají vztahy až na přátelské úrovni a ti naši studenti se scházejí mimo a chodí na pivo a řeší pracovní problémy a osobní problémy, takže tady v tom jsme zatím neměli žádnou skupinu, která by nám nefungovala.
Máte třeba nějaký recept na to, jak by měla dobrá skupina fungovat?
No tak nejlepší recept je, když na začátku vznikne nějaká mimoškolní akce. A když se ta
třída... Seznamovák vlastně.
Seznamovák. Když se ta skupina na tady tomto dohodne, tak pak se změní úplně jako fungování celé té skupiny, ale ne o 180, ale o 360 stupňů. Takže To je velice důležité, aby něco takového vzniklo. A byl tam někdo v té skupině, kdo tady toto navrhne, a když tam není, tak jim to doporučíme.
Tak jim to doporučeno zhora, že by to bylo dobré udělat. S kolika lidmi už jste se setkali v rámci vzdělávání? Kolik už vám prošlo pod rukama?
Já si myslím, že se blížíme ke stovce, pokud jsme ji nepřekonali.
Ano, myslím si to stejně.
100 lidí, kteří už třeba mají titul od vás, řekněme, MBA.
Někteří jsou ještě teda v průběhu, teďka máme nějaké ročníky, které jsou nastupu do druhého semestru, ale celkem už to nějak kolem té stovky bude.
Mm. A když se koukneme na ten trh, vzdělávací trh, řekněme, nebo trh se vzděláním, tak je pro vás třeba náročné, dejme tomu, ty lidi, já nechci říct úplně přesvědčovat, ale prostě říkat jim výhody toho studia, že by vlastně měli studovat?
No, nejtěžší, co na tom je přenést na té schůzce tomu člověku ty přidané hodnoty, které z toho bude mít po skončení toho studia. To je jakoby na tom to nejtěžší. Ale když už ten člověk k nám přijde na například náhledovou hodinu, tak se nám ještě nestalo, že by nepokračoval ve studiu, protože už i po tak krátké chvíli a po konzultaci s nějakými třeba studenty, kteří jsou už v půlce svého studia, ho to tak přesvědčí, že už zůstane. Mm-hmm. Jo, takže je na těch schůzkách někdy těžké to přenést, ale když nám ten člověk dá tu důvěru a my mu samozřejmě zagarantujeme, co z toho bude jakoby reálně mít, pokud samozřejmě se na to nevykašle a bude plnit věci, které my mu říkáme a které po něm chceme, tak pak je to v pohodě, je to o té důvěře.
Takže cílem je, aby ten člověk vlastně viděl nějakou testovací hodinu, kde se potom může rozhodnout. Co ho třeba v tomto směru nejvíc zláká, dejme tomu, nebo jaký jsou ohlasy, který na tohle dostáváte?
To bych neřekl, že je cílem, jak jste říkal, ale je to jeden z věcí, které nabízíme studentům, kteří jsou takový nerozhodnější.
Jo, že se chtějí, nebo že ještě nevědí, jestli
ještě
do toho třeba budou.
Jestli jí, tak jim nabídneme tuto možnost, že se můžou jít podívat k nám do výuky a v podstatě si ověřit, že to, co jim říkáme na té schůzce, je pravda.
Mhm. No a ty ohlasy potom teda jsou jaký? Když ta testovací hodina skončí, tak oni nám řeknou, ježiš, tak to je super, do toho bych asi šel.
Vyplňují přihlášku.
Vyplňují přihlášku rovnou, to na ní čeká. Pro koho třeba je tohle studium vhodný z hlediska typologie? Protože člověk, který, dejme tomu, na vzdělávání, řekněme, třeba celý život kašlal a neměl ho třeba úplně jako svoji prioritu, byť si třeba nějaký titul dodělal, tak ten se na to asi bude dívat jinak, než člověk, který studuje, dejme tomu, celý život nebo první čtvrtinu svého života a to vzdělávání ho vysloveně třeba přitahuje. Tak sledujete tam třeba nějakou takovouhle jako disproporci v tomhle tom?
Kdybychom to měli nějak zobecnit, což sice jde těžko, ale nějakým způsobem se to pokusíme, tak u nás jsou tak jako tři typy studentů. Většinou jsou všichni v nějakém, řekněme, zlomovějším okamžiku své pracovní kariéry a jsou to buď majitelé firem, kterým ta firma nějak roste pod rukama, a jednou cítí, že už to není jenom o tom, že dají na nějakou svoji intuici a svůj selský rozum, když to nějak vyjádří tímhle způsobem a cítí, že potřebuje nějakou tu metodiku a nějaké třeba i rady k tomu, jak to uchopit lépe a procesně tu společnost. Nebo to jsou lidé, kteří třeba chcou skončit ve svém stávajícím zaměstnání, jsou nějaké manažerské pozici, tak by dělali něco sami, nebo už třeba začali dělat nějaký svůj vlastní biznis a zase potřebují podporu odborníků z různých segmentů toho biznisu, aby byli schopni ten svůj nový projekt nebo ten biznis nějak rozvinout a dát mu nějakou strukturu. No nebo to jsou takový klasičtí manažeři, kteří chcou jenom posunout tu kariéru, možná jsou v nějakém stereotypu, nebo třeba jedna z našich studentek se vracela po mateřské do zaměstnání a potřebovala si oživit různé vědomosti, které možná zapomněla, nebo najít nové, aby byla lépe uplatnitelná na trhu práce. Takže vždycky to je o té motivaci člověka, ale nedá se říct, že by člověk, který se kontinuálně vzdělává, u nás byl častěji než člověk, který možná i mnoho lidí, kteří dosud o tom neuvažovali, že by nějak se dále vzdělávali, tak jsme se s nima sešli často i náhodně. A když oni poslouchali, jak to u nás probíhá, nebo se přišli podívat, tak zjistili, že i oni by se mohli začít vzdělávat.
Máme mnoho studentů, kteří v podstatě je ani nezajímá titul MBA, že to není ten motiv toho studia. Motiv toho studia je ten unikátní koncept, který máme vlastně v rámci celého toho ročního studia a to je to, proč oni vlastně jdou studovat, protože se potřebují posunout někam dál. A to, že dostanou ten titul, tak někteří z nich si ho ani neuvádějí na vizitce. Je to taková jako spíše přidaná hodnota. Měli jsme pár zájemců o studium, kteří přišli jenom kvůli toho, že chtějí získat ten titul, ale v podstatě oni sami uznali nebo pochopili, že to studium u nás jako není pro ně jakoby děláno a zvolili raději nějakou levnější variantu nějakého online studia, aby vyloženě opravdu v podstatě to měli téměř bez práce. Proto my ani neděláme online studium. Je to jedna z variant, že bychom mohli to jakoby do budoucna dělat, ale musíme samozřejmě promyslet, jak by to bylo. Klasické online studium, že se člověk připojí k internetu a podívá se na nějakou přednášku, pak pošle nějakou seminární práci a má hotovo. To nechceme dělat, protože tam chybí ta největší přidaná hodnota a to je ta komunikace s těmi svými spolužáky. Muselo by to být vymyšleno nějak jinak.
Hmm. Vy jste mluvil o konceptu studia. Když jste ho vytvářeli, jak těžké to pro vás bylo?
Těžké. No, tím, že my máme, řekl bych, bohaté zkušenosti ze studií, jak jsme byli mladší ještě a studovali jsme, tak máme toho za sebou docela dost a hlavně náš kolega Tomáš Tykva, který je nedílnou součástí našeho týmu a ten má zase bohaté zkušenosti taky své studijní, ale zároveň i z té opačné strany jako lektor nebo jako vyučující. Učil na mnoha českých vysokých školách a opravdu to nahlédl. A tak nějak jsme každý měli nějaký svůj názor na to a když jsme všechny ty naše tři názory dali dohromady, tak vzniklo to, co vlastně nabízíme.
A co ty názory byly? Nebo jaké názory byly, proběhly?
Nechtěli jsme, ať je to tak zkostnatělé, nechtěli jsme, ať někdo se učí a předříkává něco, co už někde někdo napsal a vymyslel, to je zbytečné, to si každý může přečíst. Pak jsme nechtěli, aby to bylo o teorii, ale aby to bylo o té praxi. A těch názorů bylo mnoho.
To je možná i to, co ty lidi často překvapí, že nějak mají v hlavě nějaké klasické akademické, většinou vysokoškolské vzdělání. Jste zmiňoval tu plnou aulu a takový ten osobní přístup a často bývají překvapení už jenom z toho, že se s nima někdo baví, reálně chce řešit jejich problémy nebo projekty, neříkáme problémy, ale projekty v práci a zajímá se o ně v rámci toho vzdělávání. To znamená, to je jako bývá často i takovým tím potom motivátorem k tomu, že ti lidi opravdu se rozhodnou, byť by to třeba normálně pro ně nebylo zajímavé takový druh vzdělání.
A z hlediska tohohle vzdělávání. Není přece jenom nutný tu plnou aulu nějakým způsobem mít, nebo jak se to dá obejít, řekněme, protože když se chce někdo založit, dejme tomu třeba školu, tak musí splňovat určitý náležitosti, které jsou poměrně přísný, z hlediska třeba i toho učebního plánu, který tam musí mít, to, co se musí odučit a tak dále. Prostě vás to vede k té direktivní výuce, která je bohužel jasně dána z hůry. Jak to bylo u vás? Museli jste taky něco podobného řešit?
Tak řešit jsme museli certifikaci, ale naštěstí tam máme dostatek prostoru na to si udělat ten koncept toho studia podle toho, jak my sami jakoby chceme a potřebujeme. A samozřejmě musíme splnit určité náležitosti, které to musí mít, což se týče kvalita prostor, kvalita pedagogů, nějaký rozsah toho studia a mnoho dalšího. Ale co se týče toho konceptu a jakým směrem to jakoby vedeme, tak v tom jsme měli relativně volné ruce a mohli jsme to nastavit podle našich představ tak, aby to bylo opravdu co nejpřínosnější pro ty naše studenty.
Já jenom k tomu teda doplním, že tady ten celý proces od myšlenky po získání certifikace, abychom mohli vůbec začít, tak nám trval rok a půl. Takže bylo to náročné jak časově, tak samozřejmě i co se týče nějakých zdrojů nejen finančních, ale i samozřejmě to nějak všechno skloubili, protože samozřejmě jako člověk nezačne mít, nebo nemá prvního studenta, tak není schopný jako provozně fungovat. Ale myslím si, že to stalo za to.
Určitě. Že ten rok a půl stál za to, zkrátka. Říkal jste o vyučujících, pedagogové, že jste taky museli dávat dohromady ten tým vlastně vytvořit, lektorský. Na co jste se koukali u nich, když jste je třeba přijímali nebo když jste jim nabízeli, aby se stali, dejme tomu, součástí týmu?
No, my jsme na to šli trošičku jinak, než na to jdou třeba někteří jiní. My jsme sestavili si první ten studijní plán a ty předměty, které tam chceme učit a pak až na to jsme zháněli lidi. Někteří to dělají tak, že znají ty lidi a podle toho sestaví ten studijní plán. A to my jsme nechtěli, to si myslíme, že není ta správná cesta. A no, chtěli jsme, ať každý ten náš, řekněme, pedagog nebo vyučující splňuje dvě kritéria. Za prvé, ať má nějaké akademické povědomí, respektive ať někde na nějaké vysoké škole jinde přednáší, buď interně nebo externě, a zároveň ať má nějakou i manažerskou praxi z nějaké profese. Takže například na finanční právo nám přednáší paní, která má velké mnohaleté zkušenosti se svou velkou účetní firmou a zároveň přednáší na vysokých školách tady tyto věci a tak dále a tak dále, a v podstatě to splňují všichni naši vyučující.
Mm-hmm. Teď třeba, když se budeme bavit o nějaký vizi do budoucnosti, tak dá se třeba říct, co si od tohohle projektu třeba slibujete ještě do dalších let? Třeba otevřít další program nebo něco úplně jiného? Otevřít budovu velkou, kde se bude učit?
To naše odvětví, celý ten biznis je trošku zvláštní v tom, že je takový, řekněme, více cyklický během toho roku. Že samozřejmě dvakrát ročně potřebujeme naplnit nějaké studijní skupiny těch studentů, začneme a potom máme relativně prostor právě na tady to strategické plánování. Takže my fungujeme v těch půlročních cyklech, si stanovíme nějaký strategický cíl na sledující půl rok. Já myslím, že zatím, co jsme si stanovili, se povedlo. Aktuálně budeme otevírat na podzim 7 studijních skupin ve 3 městech a máme vlastně...
A ve dvou státech.
A ve dvou státech a máme kolem 5 oborů a 2 odlišné teda profesní tituly, které jsme schopni dneska nabídnout našim potenciálním studentům. A dále samozřejmě ty kroky jsou, mění se, protože reagujeme na jednak aktuální poptávku na tom trhu, jednak samozřejmě vnímají nějaké dlouhodobější vývoje, které mohou nastat, takže plánujeme pravidelně, držíme se toho do té míry, dokud nám to dává smysl, a snažíme se nezapomenout na to, že reagujeme na nějakou poptávku, která přichází, takže ty plány se mění, ale určitě jsou a jsou velké.
A hlavně se zabýváme také individuálními kurzy, protože celá řada i jak našich absolventů, pro které děláme kurzy třeba i pro jejich zaměstnance nebo pro jejich kolegy, řekněme nějaké dílčí, kratší, třeba víkendové nebo třeba půlroční a tak. A tak samo děláme i pro nové lidi, kteří chtějí u nás něco studovat, různé jakoby dílčí další kurzy, a to reagujeme vlastně na tu poptávku toho trhu, co vlastně kdo chce, a každému jsme schopni na míru připravit vzdělávání, jaké on potřebuje, nebo jeho společnost.
Zkrátka, po vzdělání je poptávka, když to shrneme.
No, to byla vždycky, ale teď nám přijde, že čím se třeba snižuje nezaměstnanost, tak je mnohem větší, protože ta konkurence na tom trhu je tak obrovská, že každý chce být v něčem trošičku lepší a mít v něčem navrch. Takže proto to vzdělávání je teď takový jakoby aktuální trend.
Ale to se týká vlastně z opačné strany vás. I na vás pravděpodobně je vyvíjený tlak v tom smyslu, aby to vzdělávání bylo co možná nejkvalitnější. Je to tak?
Ano.
Jak se to měří? Mírou spokojených studentů?
Asi ano. Asi mírou spokojených studentů a našimi referencemi, které máme. A už jenom i co se týče těch firem, ve kterých ti naši absolventi působí, tak je to na tom znát, protože opravdu máme za sebou studenty z opravdu velkých firem, až bych řekl některých nadnárodních.
Já bych tady ještě doplnil, jak se to měří. No, máme takový jako příklad aktuální, kdy jsme otevřeli ten nový profesní titul LLM, že vlastně ještě než my jsme oficiálně vyšli s nějakou osnovou těch předmětů a náplně studia, tak jsme měli naplněnou polovinu té první studijní skupiny jenom z absolventů, kteří za náma přišli s tím, že za sebou nějaký ten program mají, a jim v podstatě nechci říct, že je jedno, ale věří nám natolik, že si do toho jdou a znova nám ty peníze dali, které jako nejsou pro každé úplně zanedbatelné. Takže to je taková jako, to je takové to měření spokojenosti nebo ty úspěšnosti, které máme teď aktuálně radost, a to asi hovoří za to o tom, že to na nějaké úrovni děláme to vzdělávání.
Že ty sami absolventi vlastně si řekli o to, že chtějí pokračovat v dalších programech.
Ano.
Pánové, v tuto chvíli já vám děkuju za rozhovor, ale ještě to není úplně všechno. Dáme si segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo.
Se těšíme.
Funguje to velmi jednoduše, já vám dám otázku, je jich tady několik, a od vás potřebuju co možná nejstručnější možnou odpověď. Prostě to první, co vás napadne, a moc nad tím nepřemýšlejte. Možná začneme tady u Jakuba. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nikdy.
Já také ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Tak to netuším. To vůbec nejsem schopný
z brigády?
Říct. Někde asi v těch 15 určitě jsem začal těma brigádama. No,
no já už dříve, já tak 13-14 let.
A kolik hodin denně pracujete?
To je takové dost specifické, nevím, jestli se to dá vyjádřit úplně tím, že člověk jako opravdu pracuje a vytváří nějakou činnost. A určitě v hlavě to mám pořád 24 hodin denně, pokud zrovna vlastně to není nějaká aktivita, kde se musím soustředit něco jiného, tak člověk tady v každém biznesu nad tím přemýšlí pořád, takže tam se to těžko asi vyjadřuje nějakou hodinovou sazbu.
U těch podnikatelů to tak bohužel, nebo možná teda bohu dík je, ale snažím se někde kolem 6 hodin denně pracovat.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Asi dům.
No já zatím pozemek, v dům budu teprve stavět.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Včera jsem se díval na Válku Roosevelt.
Já jsem viděl předevčírem Truman Show.
A jaká kniha vám změnila život?
Nemůžu říct, že mi jedna kniha změnila život. Snažím se číst, čtu kolem 10-12 knih ročně. Z každé si něco vezmu, ale žádná pro mě nebyla sama o sobě průlomová bez těch kontextových informací z knih dalších, takže žádnou takovou nemám.
Já jsem chtěl na začátku říct Honzíková cesta, ale byla to Konec prokrastinace od Petra Ludviga.
A ještě pánové, prozraďte, kdyby se s váma chtěl někdo spojit z hlediska toho, že by třeba uvažoval nad vzděláváním dalším, tak kde to může udělat? Jak to může udělat?
Tak ideálně přes naše webové stránky www.mbamorava.cz a nebo někde osobně. My chodíme na spoustu různých biznisových a jiných akcí. Spoustu lidí potkáváme, takže jsme naklonění i osobnímu setkání.
Zase také přes Facebook, přes Instagram, LinkedIn. Jsme všude.
Jste všude. Michal Nyníčka a Jakub Vlček. Pánové, děkuju za rozhovor ještě jednou.
My děkujeme za rozhovor.
Děkujeme.